การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เราจะทำความคุ้นเคยกันเป็นประจำทุกวันเพราะว่าห้องนี้มีกันหลายระดับบางก็จบมาสเตอร์แล้วบางก็เป็นมาสเตอร์สอนผู้คนบางก็เป็นมาสเตอร์สอนตนเองอยู่แล้วก็หลายคนก็เรียนรู้ในเลเวลที่1บ้างเลเวลที่2ที่3กำลังเรียนรู้อยู่หรือบางคนก็เพื่อนชวนมาเข้าห้องเรียนห้องนี้ยังไม่ได้คุ้นเคยกับภาษาของรหัสแห่งสติที่อยู่ในโปรแกรม MRP ก็อาจจะต้องปรับจูนคลื่นจิตกันนิดนึงเพราะว่าจะได้สร้างบรรยากาศห้องนี้ให้น่าเรียนแล้วก็จะได้ลงมือทำแบบอยู่ในระนาบที่อยู่ในช่วงที่ไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ต่างกันมากรุ่นพี่ที่เรียนแล้วก็สามารถลดหย่อนความรู้ของตนเองมาเป็นผู้ใหม่ในระดับที่ตัวเองลดลงมาเรียนรู้ให้เข้าใจเพิ่มเติมแล้วก็สามารถบินต่อได้อย่างสง่างามส่วนผู้ที่มาฝึกใหม่หรือไม่เคยฝึกเลยก็ยังได้การสัมผัสกลิ่นอายของโปรแกรมที่เป็นเรื่องของรหัสแห่งสติห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีความหลากหลายจึงมีความงดงามมีมนต์ขลังในตนเองตรงที่ว่าความหลากหลายนี่แหละที่ทำให้เรานั้นอยู่ร่วมกันได้เป็นการแบ่งปันคุณภาพจิตที่ส่งออกมาเป็นคลื่นพลังจิตให้เกิดพลังที่เป็นบวกคือพลังที่ดีงามพลังแห่งพุทธะในห้องนี้ให้อบอวลไปด้วยความตื่นรู้ความเป็นอยู่ที่ปัจจุบันของพวกเราทุกคนเนาะก็เชิญพวกเราเข้าสู่ห้องเรียนของตนเองเมื่อหลับตาคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงทุกอย่างดีหมดแล้วก็เชิญเรียนรู้ไปตามสิ่งที่เรานั้นเห็นว่าดีที่สุดของเราเพื่อที่จะทำให้ห้องนี้มีบรรยากาศของการเจริญสติในแนวทางสติปัฏฐานที่เรียนรู้ผ่านพลังงานที่พวกเรามีอยู่กับแม่คือสติอยู่ตลอดเวลาก็ขอให้เป็นช่วงเวลาของการปรับจุนสมดุลพลังงานอาจารย์ก็จะเคาะสัญญาณหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะพาพวกเราเข้าห้องเรียนเราจะมาศึกษายาน16ในรูปแบบของโปรแกรม MRP ให้เกิดความรู้ความเห็นที่เข้าใจได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเรายกระดับจิตเป็นจิตที่เป็นวิปัสสนาญาณที่มีหลักการที่พวกเราควรรู้เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปเรียนรู้ไปตามลำดับ
Thank you.
เรายังอยู่ในบัลลังก์ของตนเองอยู่เนาะเราจะมาเรียนรู้บทนําในการที่เราจะใช้โปรแกรม MMP รหัสแห่งสติ OB แล้วก็ PP มาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องของยาน16ซึ่งเป็นภาษาที่นักวิชาการแล้วก็นักปฏิบัตินำมาเป็นบทสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาญาณในแบบที่มีวิชาการมารองรับแล้วก็เป็นภาษาบาลีที่ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าอาจารย์จะพยายามถ่ายทอดให้พวกเราได้เห็นเป็นภาพที่จับต้องได้เนาะก็ใช้บาลีน้อยๆอย่างเช่นคำว่าญาณเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนาะก็จะหมายถึงความรู้หรือปริชาอย่างรู้หรือปริชากำหนดรู้หรือกำหนดรู้ได้ด้วยอำนาจการเจริญสติสมาธิและวิปัสสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิชาอย่างเงี้ยทีนี้พอพูดถึงญาณในความหมายนี้ก็คือภูมิปัญญารู้แจ้งนั่นเองซึ่งเป็นของจิตที่มาครองกายที่สามารถเห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏนั้นอย่างชัดเจนจนกระทั่งเห็นเป็นธรรมชาติสัมปทานแล้วก็คลายความถือมั่นแล้วเห็นสิ่งนั้นสิ้นสุดด้วยกันเห็นความดับในขณะจิตหนึ่งที่เรานั้นเป็นผู้ดูจริงๆเนาะทีนี้ในขณะที่พวกเรากำลังอยู่กับรหัสแห่งสติไม่ว่าเราจะอยู่กับ O8 หรือ B ใดก็ตามอาจารย์อยากให้พวกเราลองถอยกลับมาอยู่กับ O8 ก่อนเนาะมาอยู่กับ O8 มาสัมผัสพลังจิตของตนเองที่ O8 ก่อนแล้วสังเกตลักษณะความเปลี่ยนแปลงของพลังจิตที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดดับของพลังจิตที่ O8ซึ่งเป็นพลังจิตที่เรานั้นเป็นผู้สร้างตอนนี้เป็นอย่างไรเป็นยินเป็นหยางหรือว่าเป็นหยุ่นรับรู้อย่างเป็นธรรมชาติเนาะหากใครไม่รู้ก็เรียก B2 หรือว่าเลขามาช่วยเนาะหายใจเข้า B2 ที่มีน้ำหนักแล้วก็ไม่ต้องลึกมากพอประมาณพอหายใจเข้าเราก็รู้สึกถึงพลังหยางที่เพิ่มขึ้นที่O8เนาะแต่ถ้าใครรู้ชัดแล้วเป็นหยุ่นเป็นยินเป็นหยางโดยที่ไม่ต้องใช้ B2 มาช่วยในการที่จะทำให้รู้ชัดขึ้นก็ไม่ต้องใช้นะรู้ตามจริงไปเลยยกเว้นผู้ที่ไม่ค่อยรู้นั่นแหละก็มาทำความรู้สึกให้ชัดขึ้นความรู้สึกชัดนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้เรานั้นเป็นจิตผู้ดูเราได้ทำสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเราได้แยกเราออกจากกายอย่างชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสกายนั้นน่ะมีเพียงผิวหนังเล็กๆที่เราเรียกว่าO8ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วเหนือดั้งจมูกนิดเดียวเองบางคนก็อาจจะเท่ากับเหรียญบาทอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะเท่ากับเหรียญ10 บาทซึ่งไม่เยอะเลยเมื่อเทียบกับผิวหนังทั่วสารพางกายที่ห่อหุ้มกายอยู่นิดเดียวหรือบางคนก็รู้แค่เพียงจุดหนึ่งเท่าเข็มหมุดก็มีเท่าปลายปากกาเท่าจุดที่นิ้วก้อยไปแตะบริเวณที่ตั้งของฐานจิตผู้ดูตรงนี้หรือO8เราได้พึ่งกายเท่ากับผิวที่เราสัมผัสอยู่แต่เราก็ไม่ได้ไปสัมผัสกายแบบไปกดไปเพ่งหรือพยายามให้รู้สึกทั่วกายแต่เรารู้ได้เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่พวกเราต้องทำเองจึงจะรู้นะว่าการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยทำไมเรารู้สึกตัวทั่วสารพางกายเลยทำไมเราสามารถขยายความรู้สึกได้ทั่วผิวหนังที่ห่อหุ้มกายเนี้ยทั้งที่เราสัมผัสพลังจิตของตนเองที่นี่นิดเดียวเองโดยเฉพาะยิ่งใครที่สามารถรู้สึกว่าอยู่ที่O8ในจุดที่เล็กมากหมายความว่าผิวที่ตั้งของ O8 ตรงนี้เป็นจุดเล็กที่สุดที่เรารู้สึกเนี่ยเรากับรู้สึกทั่วเลยทั่วตัวของกายนะแล้วเราก็ไม่ต้องพูดถึงตนเองเพราะว่าเรานั้นรู้สึกตัวอย่างทั่วพร้อมอยู่แล้วเพราะเรามีความเป็นผู้ที่ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทีนี้ให้เราสังเกตว่าเราได้แยกเราออกเราเป็นผู้มาสัมผัสกายในผิวกายที่เราสัมผัสนี้ทำให้เราเห็นว่ากายนี้เป็นคนละสิ่งกับเราผู้มาครองกายและเราก็จะเห็นว่าเรานี้ก็เป็นคนละสิ่งกันกับกายที่เรามาครองด้วยและถ้าเราท่องคาถาอีกนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าที่นั่งอยู่เนี้ยคือกายที่ดูกายนั่งอยู่คือเราจะเห็นว่าชัดเจนเลยว่ากายกับเรานั้นไม่ใช่กันความรู้ในระดับของการมีภูมิปัญญาที่สามารถพิจารณาแยก กายและจิตออกจากกันได้เนี่ยเรียกว่ายานหนึ่งยานหนึ่งนะเดี๋ยวบาลีไปหาอ่านกันเองเนาะเพราะว่ามีถึง16สบายมากเลยนับ1ถึง16ได้กันทุกคนตอนนี้ยานที่1คือภูมิปัญญาที่1ภูมิปัญญารู้แจ้งที่1ก็คือการที่เราสามารถแยกกายกับจิตออกจากกันแยกเรากับบ้านออกจากกันได้ในขณะที่อยู่ที่โอ8ตอนเนี้ยให้พวกเรารู้สึกอย่างนี้ก่อนแล้วท่องคาถานะที่นั่งอยู่นี้คือกายนั่งอยู่ที่ดูกายนั่งอยู่คือเราคือจิตผู้มาครองกายเราดูกายนั่งอยู่กายนั่งเป็นอย่างไรก็แบบที่เราเห็นรู้สึกนี่แหละแล้วผู้เป็นใหญ่ในการนั่งคือของกายคืออะไรคือจุดรองนั่งจุดรองนั่งมีอะไรบ้างอ่ะก็จุดที่มีการกดทับจุดที่รับน้ำหนักมากที่สุดก็คือบริเวณก้นเนาะบริเวณถัดมาก็ขาแล้วก็น่องตาตุ่มแล้วแต่ท่านั่งของเราแต่ว่าจุดรองนั่งเหล่านี้เป็นผู้เป็นใหญ่ในการนั่งเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งดูกายนั่งเรานั่งอยู่ที่โอ8หรือใครจะยืนอยู่ที่โอ8ก็แล้วแต่นะแต่ไม่ต้องเดินนะอยู่นิ่งๆก็เราเป็นจิตผู้ดูก็ต้องนิ่งๆเราก็อยู่ที่โอ8ใช่ไหมเราขยายความรู้สึกออกจากฐานโอ8ไปที่ประตูแล้วก็ขยายความรู้สึกมาเรื่อยๆครอบคลุมผิวหนังทั่วสารพางกายจนเราสามารถสัมผัสได้ถึงจุดรองนั่งของกายง่ายที่สุดคือจุดที่มีการกดทับน้ำหนักมากที่สุดจุดนั้นสักจุดสิอะไรบางทีเป็นตาตุ่มเฉยเลยเพราะอะไรตาตุ่มวางผิดท่าไปหน่อยหรือว่าถูกกดทับจุดนั้นมีความเปลี่ยนแปลงต้องปรับสมดุลมากก็จะมีเต้นตุ๊บๆบริเวณนั้นก็คือชีพจรที่จุดกดทับของตาตุ่มอย่างนี้ทั้งๆที่จุดที่เป็นจุดรองนั่งคือก้นนั้นมีพื้นที่มากกว่าแต่ความนุ่มนวลเกิดขึ้นยังไม่ต้องปรับสมดุลมากเพราะว่าบริเวณนี้มีสิ่งที่คอยอุ้มชูจุดรองนั่งไว้ไม่ให้เกิดการกดทับที่หนักมากแต่ตาตุ่มเนี่ยมีตัวรองรับน้อยก็อาจจะทำให้ร้อนปวดหรือเจ็บแล้วก็เกิดการปรับสมดุลตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราก็ดูตรงนี้หรือว่าใครที่รู้สึกถึงจุดรองนั่งจุดใดจุดหนึ่งที่รับน้ำหนักของกายกับพื้นที่นั่งเนี่ยจุดไหนที่มีการกดทับจุดนั้นเรียกว่าจุดรองนั่งหมดเลยทีนี้จุดใดที่มีการกดทับและปรับสมดุลจุดนั้นจะมีชีพจรเต้นตุบๆเราก็รู้แค่นี้แล้วเราก็กลับมาอยู่กับโอ8พอเรารู้ว่ามีชีพจรณจุดรองนั่งที่กดทับนั้นเต้นตุ๊บๆเราก็เคลื่อนจากโอ8มาสัมผัส B4 เห็นไหมเราก็สามารถเห็นความสัมพันธ์ได้ว่าเรานั้นสามารถเห็นความสัมพันธ์ว่าจุดรองนั่งนั้นมีชีพจรเต้นตุ๊บๆเป็นจังหวะเดียวกันกับชีพจร B4 ที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลว่าเรานั้นยังอยู่กับปัจจุบันเราก็จะเห็นชีพจร B4 ที่เต้นอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยเต้นตุ๊บๆจังหวะเดียวกันกับจุดรองนั่งที่มีการกดทับตรงนั้นอย่างเงี้ยเรียกว่าแยกกายกับจิตออกจากกันคือเราถอยมาเป็นผู้ดูจริงๆเลยก็คือเราเห็นว่ากายนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เรามาครองเรานั้นน่ะเป็นสิ่งที่มาครองกายที่นั่งอยู่นี้คือกายที่ดูกายนั่งอยู่คือเราได้1แล้วนะยาน1และภูมิปัญญารู้แจ้งขั้นที่1มันจะมีลำดับ16ขั้นตอนนี้เวลาหมดแล้วค่อยๆ คลายตนเองออกจากจุดที่ไปสัมผัสถอยกลับมาสัมผัส B2 เนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรู้สึกดีตอนหายใจเข้ารู้สึกเบาสบายตอนหายใจออกค่อยลืมตาขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าช้าๆ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP